Blaðsíða 58. Bakgrunnur sögunar. Emily Bronte var fædd í Yorkshire í Englandi árið 1818, fimmta barnið af sex systkinum. Móðir hennar og tvær eldri systur dóu úr berklum þegar hún var mjög ung. Faðir hennar var prestur við sóknarkirkjuna í Haworth í Yorkshire, sem hérað á norður Englandi. Heiðarlöndin í Haworth eru fyrirmyndin að landslagi sögunar fíkur yfir hæðir. Systkinin fjögur lifðu frekar einangruðu lífi, þau léku sér á heiðunum og lögðu stund á lestur og ritstörf. Stúlkurnar þrjár urðu allar rithöfundar á fullorðins árum. Fíkur yfir hæðir var fyrst gefin út árið 1874 og varð eina skáldsaga Emily, en þekktasta verk systur hennar, Charlotte, heitir Jane Eyre. Þriðja systirin, Anna, skrifaði tvær skáldsögur, The Tenant of Wildfell Hall og Agnes Grey. Atburðir samtíðarinnar fóru ekki framhjá Bronte systrum. Viktoríutíminn á Englandi var tímabil mikilla breytinga þegar öflugur iðnaður ruddi sér til rúms á kostnað hefðbundins landbúnaðar. Þetta raskaði hinnu fastmótaða stéttafyrirkomulagi. Hluti af spennunni milli persóna í fígur yfir hæðir sprettur af því að félagsleg staða Heathcliffs breytileg. Hann hreyfist á milli stétta og leið verða skilin ógreinilegri. Skáldsaga Emily Bronte sýnir ljóslega áhrif frá tveimur bókmenntastefnum. Sú fyrri rómantíska stefnan sem leggur áherslu á sterkar tilfinningar, óhamin náttúruöfl og eðlislega hegðun persóna. Rithöfundar sem skrifuðu undir áhrifum rómantísku stefnunar fjalla oft samspil náttúrunar og tilfinninga mannsins. Blaðsíða 59. Persónur eru oft hömlulausar í framkomu eða hafa takmarkaða stjórn á tilfinningum sínum. Sú seinni gótíska stefnan. Þar ríkja dularfullar, þunglindar persónur með ofbeldisfulla skapgerð og þar ganga draugar ljósum logum. Fíkur yfir hæðir kom fyrst út á íslensku undir þessum titli árið 1951 í þýðingu Sigurlaugar Björnsdóttur. Árið 1982 var sagan endurútgefin í ritröðinni Sögusafn heimilana. Árið 2006 gaf bókaútgáfan Bjartur út nýja þýðingu Silju Aðalsteinsdóttur. Það vakti athygli að hún valdi að nota ekki gamla íslenska titilinn en notar ennst nafn sögunar á þýðingu sína, Wuthering Heights, sem merjú nafnið á setri Heathcliffs. Silja hlaut íslensku þýðingarverlunin 2007 fyrir verk sitt. Í umsögn dómnefndar segir meðal annars: Með þýðingu sinni hefur Silju Aðalsteinsdóttur tekist að flytja skáldverk frá miðri 19. öld yfir á trúverðugt nútímamál og auðvelda þannig aðgengi yngri kynslóða að þessu sígilda verki.